кызы арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык тогунда соңу жаңылыктар микрофон алдында Султанхан Акулова. Бүгүн Ирандагы президент шайлоосуна оппозициядан түшкөн үмүткер Мирхасейн Мусавиди колдоочулардын Чехрандагы жаппай нааразылык шеруу өтөмү жокпа алы да беймалым. Иран баспасөзүнүн кабарлауынча президент шайлоосунун расмий натыйжасынын келишпейтин нааразылык шерүүнү уюмдаштыруучулар расмий бийликтин шерүүдө күч колдонуп баратабыз деп эскертүүнүн салдарынан шерүү өткөрүлгөн баштаткан тарзда. Өткөн жума күнү Ирандын руханий жетекчиси Аятолла Али Хаменей нааразылык шерүү кезинде кан төгүлсө, оган нааразылык шерүүнү уюмдаштыруучулар жоопту болду деп эскертти. Сенбі күні сондай-ақ Иранның жоғарғы заң шығарушы органы сақшылар кеңесі 12 маусымда өткен президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеу туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда бюллетендерді әр жерден кездейсоқ таңдап алып есептейді. Сақшылар кеңесінің 4-ші мәжілісіне президент сайлауына оппозициядан түскен үміткерлер Мирхасейн Мусави мен Мехди Қаруби қатыспады. Сайлаудын ресми кортундусуна сайкес, казыркы президент Махмуд Ахмадинеджад жеңиске жетти. Алайда оппозиция кортунда бурмаланды деп мәлімдеді. Одан бұрын Мусави дауыстарды қайта есептеуді емес, қайта сайлау өткізуді талап еткен болатын. АКШ президенті Барак Обама интернет арқылы Ирандағы жаппай наразылық шеруі туралы мәліметтерді бүкіл әлемге хабарлап жатқан ирандықтарды мақтады. BBC-дің хабарлауынша Вашингтонда теле және радио журналистерді марапаттау салтанаты кезінде Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланған уақыттан бері басталған наразылық толқуы кезінде Иран басшылығы шетелдік журналистердің жүріс-тұрысына күрт шектеу қойды. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу өзінің ядролық қару таситын күштерін бірнеше есе қысқартуға әзір деп мәлімдеді. Амстердам қаласындағы келіссөздің барысында Медведев ядролық қару таситын күштердің саны стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімде көрсетілген санынан бірнеше есе қысқартылуы мүмкін деп атап көрсетті. Сондай-ақ оның айтуынша ядролық оқтұмсықтардың саны 2002 жылғы Мәскеу келісімінен аз болуға тиіс. Осы келісімге сәйкес Мәскеу мен Вашингтонның жарағындағы оқтұмсықтардың саны 2200-ден аспауға тиіс. Жаңа келісімге қатысты Ресей берген ұсыныстардың жай жапсары Ресей мен АКШ президенттерінің шілде айына белгіленген кездесуі барысында талданады. Ал стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімі алдағы 90 айында күшін жояды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстандағы адамның құқын қорғаушылар өзбек милициясының ұрлық істеді деген күдікпен 6 бозбаланы ұрып соғып азаптағанын хабарлады. Адамның құқын қорғайтын әзгілік ұйымының хабарына қарағанда ұрлады деген күдікпен ұсталғандардың бірі Ташкент сотына бет жүзі көгеріп келген. Оны тіпті прокурордың өзі де мойындауға мәжбүр болған. Өткен жолы ұсталған күдіктілер тозығы жеткен мұздатқышты. Бірнеше келі кәмпит пен 4 шөлмек кетшуп ұрлады деп айыпталып отыр. Оларға 10 жылға дейін түрме жазасына кесілу қаупі төніп тұр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қабырбек Сарбаев мәлімдегендей, Қырғызстан мен АКШ Ауғанстанға арналған әскери емес жүктерді Қырғыз жері арқылы өткізу туралы келісімге келді. Сонымен бірге Сарбаев Қырғызстанның интернет сайтына берген сұхбатында жүктердің транзиті үшін Қырғызстан өз территориясын ашуға әзір деп мәлімдеді, бірақ нақты қандай жүк екенін түсіндірмеді. Ауғанстанға жүк тасу үшін АКШ Қырғызстанның Манас әуе базасын әлі де пайдаланып келеді. Алайда ресми Бішкек АКШ-тан алдағы бірнеше айдың ішінде Манас әуе базасын босатуды талап етіп отыр. АКШ армиясының басшылығы мамыр айының басында Ауғанстанның батысында АКШ армиясының әуе соққысынан 26 бейбіт тұрғынның құрбан болғандығын растады. Оған қоса АКШ әскерилері құрбандардың саны одан да арта түсуі мүмкін екенін теріске шығармайды. АКШ-тың орталық басқармасы жүргізген тергеудің қорытындысын жұма күні жариялады. Ауған үкіметі 4 мамырдағы бомбалық соққыдан 140 бейбіт тұрғынның қырылғанын мәлімдеп отыр. Ауғанстанда бейбіт халықтың арасындағы құрбандардың күрт арта түсуі Кабул мен Вашингтонның қарым-қатынасын салқындатып жіберді. Ауғанстанның батысындағы Герат облысында 6 бейбіт тұрғын, оның ішінде 3 әйел жарылыстың құрбаны болды. Олар отырып келе жатқан автокөлік жол бойына орнатылған минаға жарылды. Жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмент облысында ағылшын жауынгері мерт болды. Ол да минаға тап болды. Еуропа одағы Ирландияға Лиссабон келісім бойынша бүкіл халықтық референдумды сәтті қайта өткізуге мүмкіндік бере алатындай кепілдіктер берді. Еуроодақ басшыларының Брюссельде аяқталған басқосуында Ирландияға әскери егемендігін түсік тастауға рұқсат беретін заңын сақтай алатынына және салықтың мөлшерін өз бетінше белгілеу құқын қалдыруға уәде берді. Ол туралы баспасөз мәслихатында Брюссельдегі Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді назарыңызға әдеттегідей Жас толқын бағдарламасын ұсынамыз.